Vítejte u další epizody podcastu IT a tak. V tomto podcastu se bavíme s lidmi, kteří ovlivňují svět IT technologií. V minulém díle jste měli možnost poznat šéfa kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu práce a sociálních věcí Honzu Mikuleckého a dnes se můžete těšit na Romana Cabálka, bývalého generálního manažera pro Dell Technologies a Microsoft, který se momentálně zabývá mentoringem a coachingem a zároveň je ve státní radě na Univerzitě Palockého. Ahoj Romane, vítám tě tady.
Ahoj Martino, děkuju za pozvání.
Rádo se stalo. Začnu svojí klasickou otázkou. Jak ses dostal do světa IT a co tě na něm vlastně nejvíc bavilo na začátku?
Já začnu tím, že jsem vlastně nikdy neplánoval být ITákem, takže mně se to IT spíš tak stalo, než že by to byla výsledek nějaké dlouho plánované dráhy nebo nějakého snu, ale když už se to stalo, tak jsem pak byl velmi, velmi rád. Takže moje cesta do IT vedla přes prvotní studium zahraničního obchodu. Já jsem už od Gimplu mířil na to stát se obchodníkem. Pak se ty věci zrovna se střídaly politické režimy u nás, pak se ty věci nějak semlely. Bavíme se o 80. letech a najednou jsem místo na Vysoké škole ekonomické byl na Přírodovědecké fakultě a místo zahraničního obchodu jsem studoval učitelství, matematiky a fyziky. A vlastně vedle té matiky a fyziky jsem pak si přidal programování, ale bavíme se o úplně, úplně jiném programování, než v těchto časech, v téhle době. Diplomovou práci jsem udělal z programování ve fantastickém jazyku BASIC, což už je spíš tak jako pro pamětníky. No a potom jsem začal učit. Několik let jsem učil na základní škole, pak jsem se stal jedním z nejmladších zástupců ředitelů základní školy. Zaváděl jsem jednu z prvních počítačových učeben a tam už ta linka toho IT pomalu začíná, ale ještě pořád nevede tak přímo čaře k tomu IT. Vlastně moje první komerční zaměstnání nebylo v IT. Můj úplně první job poté, co jsem skončil svou kariéru učitele a činovníka na základní škole, tak byl v reklamní agentuře. Takže až z té reklamní agentury vlastně ještě po dvou dalších jobech jsem doplachtil úplně na konci minulého století do Microsoftu. Tam jsem začínal pár dní před koncem roku 99.
To je krásný příklad toho, jak z role učitele na základní škole se vlastně dostat až na pozici generálního manažera v Microsoftu nebo v Dell Technologies. Co ti tyto dvě pozice přinesly a jak se od sebe lišily?
Myslíš, že tu pozici toho učitele, ta byla relativně jiná od těch manažerských, ale já to chci udělat jako takový můstek k tomu. Vlastně mě hodně mi pomohla ta role toho zástupce ředitele na základce. Občas to říkám, že vlastně když někdo zmanaguje, uřídí 40 žen, protože ten učitelský sbor byl poměrně málo diverzifikovaný, my jsme tam byli na té škole v té době dva chlapy, já a ředitel, tak já říkám, že mě to dalo velmi dobrou manažerskou průpravu, že mě to vlastně připravilo potom na různé složité manažerské situace v těch korporacích. A takže to byla dobrá průprava. Ty dvě role, já jsem nenastupoval do Microsoftu na roli šéfa, já jsem do Microsoftu nastupoval na roli obchodníka a vlastně rozjížděl jsem relativně novou divizi v Microsoftu začátkem roku 2000, relativně novou pro východní Evropu. To byla divize, která už v západní Evropě fungovala, ale ve východní byla teprve na počátku. A vlastně přes ty role obchodníka, potom obchodníka, marketáka, potom sales managera, sales direktora, jsem se postupně po těch jednotlivých patrech té pomyslné pyramidy došplhal až k té roli regionálního ředitele, ze které jsem pak šel vlastně šéfovat českému Microsoftu. To bylo v roce 2010. Ta role v softwarové společnosti je malinko jiná, než byla potom role v Dellu, protože Dell je primárně infrastrukturní firma. V posledních letech zdaleka ne jen infrastrukturní firma, protože vlastně se rozkračuje víc a víc do široka i v oblasti služeb, umělé inteligence a řady dalších produktů a oblastí. Ale kde se ty dvě role protínají, tak je to vlastně to základní v těch rolích, a to je péče o lidi. To je hodně obdobné, ať už prodáváte software, rohlíky, housky, vzdělání nebo hardware.
A to tě i potom vedlo k tomu stát se mentorem a koučem?
Já už jsem jako mentor fungoval, chce se mi říct, od jak živá, ale de facto nějakých posledních 15 let. Vlastně už hluboko v dobách Microsoftích jsme měli interní mentoringový program, který byl, ten lokální byl vlastně pod křídly globálního mentoringového programu. Potom jsem fungoval v rámci programu, který tady v Čechách vykopávala tehdy šéfová Vodafonu Muriel Anton, tom se podle mě pořád ještě jmenuje Odysseus, kdy jsme si vlastně šéfové z technologických firm mentorovali napříč zaměstnance a hlavně zaměstnankyně z jiných firm. Já jsem například mentoroval, pamatuji si, někoho, dívku, teď jsem hledal to správný termín, dívku a později kolegyni, ale tehdy pracovala v Pricewaterhouse a tak to byl mentoringový program Odysseus a ještě vlastně v průběhu Microsoftích mých let, jsem byl 15 let, tak to byla poměrně jako dlouhá epizoda, tak jsem si doplňoval nějaké formální vzdělávání v oblasti coachingu, který mě bavil opravdu dlouho, dlouho. Tam jsem navazoval malinko na svoje zkušenosti trenéra, protože v minulosti jsem trénoval nejenom biznis, ale i sport. A takže na ty svoje trenérské zkušenosti jsem navazoval i v těch korporacích.
Jaký sport si trénoval?
My jsme se s manželkou poznali na basketu, který jsme od malička hrávali v malém městě za Prahou. A později jsem se stal trenérem basketbalového družstva dorostenek a potom žen. A už někdy od 12-13 let jsem trénoval tenis. A kromě toho, že jsem se ho snažil hrát, tak jsem ho lépe trénoval, než sám hrál. A to mě vlastně, tyhle ty dva sporty mě provázejí doposud. Už nefunguji jako aktivní trenér ani v jednom z nich, ale pořád se jim ještě příležitostně bavím.
Já se vrátím zpátky k těm lídrům, ke koučování, mentorování. Co podle tebe odlišuje dobrého lídra od toho průměrného?
Dobrá otázka. Když člověk řekne dobrá otázka, tak vždycky sbírá čas na odpověď, já vím, ale to je opravdu dobrá otázka, protože jako, jak to poznáte, že jste ten lepší, ten výborný? Já myslím, že to je zpětná vazba od lidí. Což je zároveň můstek k tomu být lepší a lepší a lepší. Za mě je to tedy konstantní práce se zpětnou vazbou, zvědavost. Pokud je člověk zvídavý a zajímá ho, v čem se má zlepšovat, a zase jsme zpátky u té zpětné vazby, když ji nemáte a nedostáváte a neříkáte si o ní, tak možná nejste dostatečně zvídavý. Takže ta tendence pracovat na sobě a zlepšovat se, to si myslím, že je hodně velká diferenciace mezi těmi průměrnými a mezi těmi nejlepšími.
Já mám teda zkušenost, že někteří lídři ani tu zpětnou vazbu přijmout vlastně neumí. Nedokáží na ní zareagovat správným způsobem a cítí se dotčeni nebo případně ohroženi.
My, a teď mluvím o Češích a Češkách, nežijeme v kultuře, která je přirozeně bohatá na zpětnou vazbu. ti z nás, kteří jsme měli to štěstí pracovat ve firmách a v povoláních, kde přijde člověk do styku s různými národnostmi, tak si rychle srovnáme, jak jsou jiné kultury a jiné oblasti podstatně bohatší na práci se zpětnou vazbou. A ta devastace, kterou nám tady předchozí politická garnitura za sebou nechala, že byla preference, aby všichni fungovali stejně a nikdo nevybočoval z řady a nikdo se na nic neptal, tak tu se sebou bohužel pořád ještě neseme. A myslím si, že to ještě nějakou generaci bude trvat, než se z tohohle zpamatujeme. Takže, ale i já nechci všechno házet na komouše, prostě doba byla taková, jaká byla nejenom v Čechách. Jenom říkám, že jeden z těch důvodů, proč u nás hodně lidí, a to nejsou jenom lídři, pořád ještě hledají, jak pracovat se zpětnou vazbou, jak si o ní říkat, to je prostě stigma, ze kterého se budeme muset ještě probudit. Příklad, já jsem měl to štěstí mít ve svých nejrůznějších týmech lidi z nejrůznějších částí světa. A jenom když srovnám průměrného Čecha a průměrného Holanďana, to jsou prostě dvě různé planety, co se týče práce se zpětnou vazbou. Já nevím, jakou zkušenost máte vy, ale moje je, že jak jsem měl možnost pracovat s řadou lidí z téhle země, tam zpětnou vazbu dostanete, aniž byste si o ní řekla. A dostanete ji pěkně straightforward mezi oči a jedeme dál. Nikdo ji nebere osobně, protože ji bere ten feedback jako nástroj, jak být příště ještě lepší. To je něco, od čeho nás pár světelných roků ještě dělí, si myslím, v České republice. Bohužel.
Ale věřím, že se tam časem posuneme.
Určitě, určitě. To je jeden z mých lepších šéfů, říkal Roman, feedback is breakfast of champions. Just ask for it. A měl pravdu. Myslím si, že bez zpětné vazby se velice těžko roste a zlepšuje.
Romane, jak se za posledních 20 let podle tebe změnil IT trh? Nejenom v Čechách, ale dejme tomu i střední a východní Evropa.
Oni ty geografické části nejsou dost dobře oddělitelné, takže ty největší trendy jsou globální, nejenom v IT, v řadě jiných disciplin, ale v IT o to víc. V IT, já myslím, že se svět mění teď už de facto každý měsíc, natož pak každý kvartál anebo rok. V téhleté oblasti ještě víc platí, kdo chvíli stál, stojí opodál. A za 20 let, tak když bychom se podívali, řekli jsme, píše se rok 2005, plus minus 20 let, tak tady máme verzi operačních systémů dominující, máme 96% tržního podílu běží na Windows. Myslím si, že v roce 2005 to mohly být tak jako Windows Millennium dobíhali, což nebyl úplně nejlepší operák, ale taky řada z nás s ním musela fungovat. Takže v tom softwaru ten svět nebyl zdaleka tak pestrý jako teď, jenom když se podíváme na operační systém. Měli jsme tady podstatně víc velkých výrobců počítačů v těch letech na začátku milénia. Řada z těch značek už trhy vyklidila, ať už v Čechách. V roce 2005 tady bylo spousta ještě lokálních firem, které dávaly dohromady počítače pod místními značkami. No. Proka, Libra, Vicomt. Já bych určitě dal dohromady třeba 10 nejrůznějších značek, které z nich přežily do dneška. Skoro žádná. Takže jedna z těch věcí, která hodně, myslím, změnila ten trh, ať už v Čechách nebo globálně, je ta globalizace, konsolidace toho trhu. Máme tady méně, ale o to větších hráčů, ať už na úrovni toho hardwaru, tak na úrovni softwaru. Ten softwarový svět se konsoliduje čím dál tím rychleji. De facto nemáte měsíc, abychom si nepřečetli press release o tom, kdo koho zase koupil, kdo s kým mergeuje, V České republice máme, si myslím, tak trošičku generační obměnu, protože ti kluci a holky, kteří po revoluci v těch devadesátkách rozjížděli svoje biznesy, tak se pomalu blíží penzijnímu věku a začínají přemýšlet o tom, pokud už svoje firmy neprodali, komu je tedy prodají. Takže vidíme tu konsolidaci toho trhu i v Čechách, natož pak globálně. A technologicky, to by bylo na sérii samostatných podcastů, technologicky jsme se posunuli, výpočetní výkon, který teď nosíme v kapse v mobilním telefonu, o tom se nám nesnilo v případě sálových počítačů. Ten svět prostě se vyvinul exponenciálně velmi, velmi rychle. Já ani nevím, jestli se pouštět do toho největšího buzzwordu, který všichni slyšíme v posledním čase, a to je umělá inteligence, protože jestli říkám, že na úrovni hardwareu se ty obměny dějí kvartálně nebo jednou, dvakrát za rok, tak v té umělé inteligenci de facto nemáte týden, aby nebyla nějaká opravdu důležitá novinka.
Ty jsi členem správní rady Univerzity Palackého, to znamená, máš blízko k vysokoškolskému vzdělávání. Jak vnímáš, že univerzita připravuje lidi na vstup do pracovního světa?
Já v té radě teď funguji, myslím, 15. nebo 16. rokem a ten orgán má de facto řadu funkcí. Jedna z nich je de facto dozorovat to, co se na té univerzitě děje. To je jenom na vysvětlenou, k čemu ten orgán vlastně funguje. My nejsme, tam sedí 15 lidí, my nejsme v tom každodenním styku s tím, jak univerzita a jednotlivé části univerzity fungují, ale když to děláte 15 let, tak se k vám přece jenom ty informace dostanou. Navíc ta je univerzita, kterou já jsem studoval, dlouho jsem ji studoval, já jsem byl hodně špatný student, takže jsem tu univerzitu mohl sledovat skoro dvakrát déle než průměrný student, takže o ní řadu věcí vím, ale to spíš na to, abych to malinko odlehčil. Role univerzit, co se týče přípravy odborníků pro IT, je to jedna z možností, jak být připraveni. Tak bych to řekl. V IT se prosadilo hodně lidí, kteří vlastně žádnou školu nedodělali. Když se podíváte na otce zakladatele těch největších ikonických firem od Apple přes Microsoft, bych mohl jmenovat další, tak ono to bylo trošku tou dobou. To byli kluci, kteří v prváku nebo ve druháku z těch vysokých škol odcházeli, aby si šli dělat vlastní biznisy, s tím, že typicky svým rodičům naslibovali, že se na ty školy vrátí, a ono se to nikdy nestalo. Michael Dell ukončil vysokou školu, myslím, taky ve druháku, jako zanícený student medicíny. Doteďka ho medicína baví, ale přece jenom se prosadil v něčem jiném. Takže tím nechci zlehčit tu, nebo už vůbec ne devalvovat roli univerzity. Já myslím, že čím dál tím důležitější, že univerzity dál zůstávají takovým centrem vědění, vzdělávání, kolem univerzit vzniká čím dál tím více výzkumných týmů, což je velmi, velmi dobře. Jenom chci říct, že v IT i v jiných disciplínách se řada lidí dokáže prosadit i bez formálního vzdělání. Že bych zůstal v Čechách u těch univerzit a třeba u té Palackého, máte několik oborů, které vás přímo na roli v IT připravují. Ať už je to informatika, systémová analýza, na přírodovědecké fakultě typicky bývají tyto obory. Máte ale i multidisciplinární studium. Biotechnologie můžete studovat ať už v rámci medicíny anebo v rámci jiných fakult. Filozofická fakulta nabývá na významu z hlediska přípravy odborníků pro IT. Mohl bych udělat most mezi velkými jazykovými modely a tím, co se učí v řadě oborů na filozofických fakultách napříč naší krásnou zemí, ale já si myslím, že to je velmi zřejmé, že IT je čím dál tím multidisciplinární záležitost nebo multidisciplinární obor. Takže zdaleka nejenom ajťáci z technických oborů se v budoucnu v IT prosadí.
Děkuji za odpověď. Řekni mi, co tě v poslední době nejvíce inspirovalo?
Já tím, jak už od ledna vlastně nechodím do IT továrny každý den a pověze jsem na hřebík svoje ředitelování a jednatelování, tak jsem se trochu nadechl a čtu si a sleduji víc věcí. Takže pro mě vybrat jako jednu top věc, bylo toho víc. Samozřejmě se neubráním tomu pořád ještě jako dívat se, co v tom IT se děje. Takže mě hodně baví sledovat a hrát si s věcmi týkající se umělé inteligence. Je to asi 14 dní, jako příklad jsem se byl podívat na tomu formátu, říkají meetup, na meetupu, evropském meetupu, který probíhal v Praze. A ten se týkal avatarů. Avatarizace komunikace. Měli jsme možnost podívat se na nejrůznější příklady použití avatarů i ve vzdělávání, i ve sportovním vzdělávání, i v biznisu. A to si myslím, že je jedna z těch disciplín, která se pod křídly umělé inteligence velice rychle rozvíjí. Takže to mě hodně zaujalo. A z těch inspirativnějších věcí začátkem roku jsem měl tu možnost být na představení nové knihy mého dobrého kamaráda a bývalého kolegy z Microsoftu Ivana Pilného. Už jenom to, že chlapík, který už 80. oslavil, je v takové kondici, a nejenom fyzické, ale i mentální, že dál píše velmi zajímavé knihy a přednáší o zajímavých tématech, je obrovsky inspirativní. To je jeho poslední kniha. Já si nepamatuju celý titul, ale vím, že začíná Hrdý buď žes. Hrdý buď žes, možná jste viděli divadelní představení s podobným tématem, s podobným názvem. Ale Ivan napsal prostě knížku o několika velmi, velmi úspěšných osobnostech z českého biznisu a de facto se snaží povzbudit nás všechny, abychom byli hrdí na to, že jsme Češi. A vyzdvihuje ty příklady, kdy kluci a holky, kteří vyrostli tady v té naší kotlině, to dotáhli až na globálně úspěšné biznismeny a nebo vědce. Takže Hrdý buď žes Čech, si myslím, to bylo také velmi inspirativní.
Já se zeptám, kdyby tvoje současné já mělo poradit tvému mladšímu já před x lety, když jsi začínal vlastně pracovat, nějakou věc, na kterou si máš dát pozor, co by to bylo?
Tak jednou z těch věcí, ze které se poslední roky snažím vyléčit, je workoholismus. Takže a neříkám, že už jsem tam, kde bych měl být, dostávám dál kvalitní zpětnou vazbu od svého okolí, konstruktivní většinou. Takže tam ta priorita je poměrně hodně jasná. Asi by to, kdybych měl ten magický stroj času a mohl bych se vrátit, tak bych se jistě pokusil vrátit spoustu času své rodině, své ženě, svým dětem, ale tenhle vlak už z té stanice bohužel odjel. Takže pokud někdo je teďka o 20-30 let mladší než já, je na začátku kariéry. A ona i ta generace, která v tomhletom věku teďka je, a vidím to i na těch svých dětech, na těch našich dětech, je, že hodnotově to mají trochu jinak. No, že vlastně se víc starají o sebe, lépe o sebe pečují. A ta naše generace, které se najednou otevřel svět v těch na konci 80. a na začátku 90. a mysleli jsme si, že ho změníme, že to urveme těmi svými nekonečnými pracovními dny, víkendy a nocovkami, tak myslím si, že nejsem jediný workoholik v té naší generaci. Takže rozhodně, vyhněte se workoholismu, to by bylo moje stručné doporučení.
To je krásná zpráva, message. Děkuju. Já ti moc děkuju za dnešní inspirativní setkání. Ta inspirace se tady neustále line celým tím dnešním podcastem a zároveň ta zpětná vazba, což mám radost. A věřím, že naši posluchači si z toho hodně odnesou a děkuju, že jsi dorazil k nám sem natočit tento podcast. Díky moc, Romane.
Martine, ještě jednou děkuju za pozvání. Zdravím všechny posluchače.
A s vámi se loučím a těším se při dalším podcastu. Na viděnou. Naschledanou.